wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Isniin bisha Febraayo sanadka 2024-kana waa 5 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa ee dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Aashe Ibrahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahinta dil xalay ka dhacay magaalada Beled Xaawo.
niman aan raadka baqaadnoon dabac aragnay ayaa oo haddana laamiga amniga ku dhex jooga, welina baaritaano iyo waxbaa socdaa, laakiin farta halmeedan bay ku fiiqmaysaa boqolkiiba 80. Dilkaas ilaa hadda waxaan ku haynaa qolyaha argagixisada ee Soomaaliya, dadkada iyaguna iyaguma dadka la cid ka oleysa male.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan wejiga labaad ee bixitaanka ciidamada midowda Afrika ee ATMIS.
amniga goobaha maaragtay muxuu ahaa ciidankaasi ay ka baxeen waxaa si buuxda u sugaya ciidanka qaranka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan. awood ku filan ayayna u leeyihiin ciidamada. dabcan sida muxuu ahaa isbedelku ku dhacayaa waa si aad iyo aad looga fakaray oo aad iyo aad loo qorsheeyey.
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa kasoo horreeyay warka caalamka oo aan idin akhriyo. taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee dalka Senegal iyo booliska ayaa iskuna ku dhex maray caasimadda Senegal ee Dakar maalintii Axadii shalay, kadib markii madaxweyne Saki Macky Sall uu ku dhawaaqay dib u dhigista doorashada madaxtinimada ee lagu waday inay dhacdo 25-ka bishan Febraayo, taasoo dhalisay mowjado walaac oo caalami ah. maalin uun ka hor waqtigii ololaha rasmiga ah bilaabmi lahaa ayaa madaxweynaha dalkaasi Macky Sall waxa uu ku dhawaaqay go'aan abuuraya xaalad hubanti la'aan ah oo aan la garanaynin goorta ay dhammaanayso, isagoo sheegay in arrintani ay ka dhalatay khilaaf u dhexeeya golaha shacbiga iyo maxkamadda dastuuriga ah oo ku saabsan diidmada murashaxiinta. xildhibaanada ayaa waxa ay baarayaan laba garsoore oo ka tirsan golaha dastuurka oo su'aalo la iska weydiiyey hufnaantooda ku aadan hannaanka doorashada dalkaasi loo qabanayo. Mareykanka midowda Yurub iyo gumaysiga hore ee Faransiiska ayaa walaac ka muujiyey in dib loo dhigo taariikhda doorashada dalkaasi. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa socdaal waxa uu ku marayaa bariga dhexe maanta oo Isniin ah. socdaalkan ayaa ujeedadiisu tahay in lagu dardargeliyo heshiis cusub oo xabad joojin ah oo laga gaaro Gaza si Xamaas ay u sii dayso dad ay haysato. waa safarkii 5-aad ee uu Blinken ku tago gobolka tan iyo markii uu dagaalka Gaza bilowday 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkan soo dhaafnay, waxaana uu ku soo beegmayaa maalmo kadib markii Mareykanka uu weerar argoosi ah ku qaaday kooxo hubaysan oo ku kala sugan Ciraaq iyo Suuriya oo uu sheegay inay xiriir la leeyihiin dalka Iran. hindisaha cusub ee xabad joojinta ayaa lagu dejiyey wadahadallo 7-aad ka hor ka dhacay magaalada Paris oo ay ka qayb galeen agaasimaha hay-adda sirdoonka ee CIA iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday Israa'il, Qatar iyo Masar, waxaana lagu qeexay in bilowga hore la joojiyo dagaalka muddo 6-7-aad ah, muddadaas oo Xamaas ay sii dayn doonto la haysayaasha Israa'il, bedelkeedana Israa'il ay sii dayso Falastiiniyiinta ay haysato sida laga soo xigtay ila ka tirsan Xamaas. Blinken ayaa la filayaa inuu maanta booqashadiisa ay ka bilaabato dalka Sacuudi Arabiya, kadibna Qatar, Masar, ugu dambeyntiina Israa'il, si uu ugala hadlo soo jeedintii ugu dambeysay ee xabad joojinta. mas-uuliyiinta waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa maanta waxa ay sheegeen in weerar ay koox maleeshiya ahay soo qaadeen ay ku dhinteen ugu yaraan 10 askari oo ciidamada booliska ka tirsan, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 6 kale ka hor doorashooyinka guud ee dalkaasi ka dhacaya 7-aadkan. weerarka ayaa waxa uu ka dhacay aagga ay maleeshiyaadku inta badan soo weeraran ee Dar Ismaaciil Khan, halkaas oo mas'uuliyiinta ay ku warameen in koox si xoogan u hubaysan ay xoog ku galeen saldhig boolis iyagoo adeegsanaya qoryaha bilaa dhawaaq ah iyo sidoo kale garneylo iyagoo sidoo kalena ciidamada ammaanka rasaas oo dad kaga qaaday ka hor inta aanay goobta ka baxsanin ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarka balse waxaa la soo ama la tuhunsan yahay kooxda liidahada tahriiga daalibaan baakistaan ee sidoo kale loo soo gaabiyey TTP oo ah koox la mamnuucay oo inta badan weerar ku qaada ciidamada ammaanka ee ku sugan degmada Khaybar ee gobolka Bakhtun Khawa ee ka dhacay xuduudka uu dalkaasi la wadaago dalka Afghanistan. Kalaayeen caawisin wanaagsan hawadeed ka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan wararka ka imaanaya magaalada Beled Xaawo ayaa sheegaya in xalay magaaladaasi uu ka dhacay dil loo geystay dad badankood asal ahaan ka soo jeeda qoomiyadda Oromada Cabdirashiid Cabdi Arog oo ah gudoomiyaha degmada Beled Xaawo ayaa dilkani waxa uu uga waramay Falastiin Axmed Iimaan
ee waxa maxsan tahay in xalay 3:24 AM xilliga local time ka tahay oo is
bilaab suuxdo ku dhawaad 9 saac barhabeenimo
yaa waxaan maqlay rasaas maaragtay in aad u tiri badan ciidamadii amniga oo xilligii ay isbedelayeen patroolka ama rondada wax loo yaqaano ay ka faa'iideysteen qolihii dhagar qabyaasha ahaa yaa markiiba ka falceliyey oo goobtii tegey markii tegeyna waxay arkeen dad shacaaba oo rag iyo dumar iyo ciyaalba isugu jira oo qaarna meyd yihiin qaarna dhaawac yihiin way ka falgaleen oo dadkii markiiba gawaaridii ambulance gargaarka degdega loogu yeeray isbitaaladii loo kala qaaday waaga marka uu baryayna waxaan helnay tirada saxda ee dadkii wax ku dhintay waxaa dhimatay 7 qof oo islaan weyna waayeen lixdan jira oo soomaaliya oo dadka deegaanka ah iyo 6 qof oo kasoo jeeda Ethiopia qoomiyadda Oromada 2 ay rag yihiin 4 ay dumar yihiin waxaa kaloo dhaawacantay 3 dumara oo Oroma iyo 2 caruura iyo nin asagana maaragtay Oroma marka 6 qofna dhaawacooda halis buu ahaa isbitaalada Kenyan qaar u gudbimay Mandera magaalada xuduudka marka intaas wey qasaaraha dhacay
marka yaa dilkan geystay dad sama usoo qabateen
dil maya niman aan raadka baqadno aan daba cararnay ahayen oo haddana ilaamiya amniga ku daba jooga welina baaritaano iyo waxbaa socdaa laakiin farta halmeed unbay ku fiiqmaysaa boqolkiiba 80 dilkaas ilaa hadda waxaan ku haynaa qolyaha argagixisada ee Soomaaliya dadka dayagu laayaguma dadka la cidka oleysa male qolahaas baa maaragtay u eedeynaynaa
Al-Shabaab aad tuhmaysaan
maanu doonna haddana laami Al-Shabaab
marka dadkan la dilay maxay ahaayeen maxay gobolka u joogeen maxay qabanayeen
walaal dadku dad shacab oo maaragtay qaxootiya oo ganacsi shaqooyinka yaryar u yimid oo deegaanka u joogay ahaayeen adduunka hadduu aragtay global fridge iska noqday dadkii migration ay sameynayaan Ethiopia ay ka imaanayaan Soomaaliya imaana qaar baa Soomaaliya ka tagay Ethiopia aadaya qaar baa Kenya aadaya qaar baa Kenya halka imaana ka usoo shaqadeena magaalada oo magaalada cross border xuduuda oo 3 wadan ay isugu yimaadaan marka inta badan dadka daanista oo usoo shaqatay oo case crossing ka sameynaya waa laga helaa waa wax iska caadi ah way joogaan inta badan
marka xaafad sidee ahayd degan maxay qaxootiga deganaayeen mise xaafad deegaan ahay ahaayeen sidee loola soo baxay hal meel ay deganaayeen mise meelo kala duwan laga soo qaa laga soo bixiyay dadkan
maya dadkan hal guriba waa hal compound oo maaragtay one facility oo weyn ay deganaayeen oo ayagu ay deganaayeen baa loogu tagay sakaneen waxdana ku dhacay xabadaha lagu furay dabcan Soomaaliya weederka iska kulushahay hadii ay karto in ayagoo dibadda jiifa oo qolalka aan ku jirin la helay marka xabadaha maaragtay baasha lagu furay dad xataa ma jirin oo inta lala soo baxay lala gaambooyinka lala dib istaagay dadka xabada lagu furay oo dhinacyo guri dhan oo iswaar laga qabtay wariyo dhinacyo lagala istaagay ahaayeen si automaatig ah markii aan laamiga amniga tegeen inkoo carreen baa sii tageen
marka walwal intee la egay dadka deegaanka arrintan gelisay gaar ahaana dadka aad sheegto qowmiyadaha kala duwana oo kenyaanka iyo etoobiyaanka isugu jira ee aada sheegtay inay magaalada joogaan
dabcan argagixiwaa jira oo macnaha argagixiso marka aad nolosheed argagixisaa ka dambeysa ama hawl argagax la duwa hawl argagax la cidkiisaa ka argagixisa kuwa deegaanka ka argagaxaya oo amnigoodii saafitigay haysteen hadda waxay ku muujinaysaa walaaca weyn kuwii martida ahaa ayay laftooda walaac bay gelinaysaa oo arrintaas dee shalay meelay nabad ku haysteen oo cidan aysa taajirgareen haddii maanta random targeting lagu sameeyo ayaga la taajirgareeyo dee culays bay ku keenaysaa dabcan argagixisaas way jiraa laakiin falcelin baa ka imaan doonta falcelinta ka imaan doontana waxay tahay dadkaas in xoogaa iyagu ay is aruuriyaan oo maaragtay lad ka dhacdi amnigoodii second thought ay siyaan oo ay ka fikiraan goobaha ay tegayaan iyo why iyo reasonka iyo xaalaba inay ka fikiraan anaga laftiga anagana maadaama aan nahay madaxdii ka mas-uulka ah deegaanka amnigiisa dacdadan waxay nagu tahay laftiga anaga maaragtay su-aal calam su-aal bay nagu tahay maan inaan ka jawaabnaa oo dadkii shalay amnigooda aan u xaqiijinaynay oo hadda wax ku imaaneen aanaan tilaabooyin aan la imaanaa amnigooda aan ku xaqiijin doono iyo inaysan dacdo noocaan oo kalaa aysan soo noqonin
dadkani marka ma ayagoo iska jiifa xabad lagu furay mise waa guryaha lagala soo baxay oo waa dad lasoo qaqabsaday ama guryahoodii loogu tago lasoo bixiyey sidee lagu ogaaday
inaan su-aalaha aad baad igu soo celcelinaysaa waxaan ku sheegi karaa dadka anagu maana taaganayn meesha lagu dilayay laakiin investigationka iyo sida hadda preliminary investigationka ay tusayaan dadka dad ayagoo jiifo la laayay oo maaratay bas lagu xiro dhinacyada guriga laga istaagay xabad oo ana garan kartaa dee qofka haddii intaasu xabo oo intaasu bulad lagu rido waxaa dhici karta mararka qaarkood in qof keliya ku dhinta marna waxaa dhici karta ciddi mesha joogto dhan inay dhimato waan iskaasbaab waxaan mulkamuudka maaragtay qof walba xilligiisu maaragtay iyo tegaa marka in dadkana marka intaa laga dhintaan waa qorneed
marka hooyada soomaaliga ama meesha iyadana wax ka deganayd
ha deris bay leahayd markii ay xabada maqashay oo dadkan gurigan la xabadeeyey dadka neighborka oo next door ay ahayd markii la hadashay warwaayay tiri islaamwoyn la xun jiray oo toos bay kufisa warwaayay tiri ayagana dee kulli waxay diidayaan evidence iyo markhaati in laga helo ama qof uu arkay marka ayagana waa baas bay ku xireen
marka wax xiriir miidin lasoo sameeyeen saraakiisha ethiopia oo ku saabsan shirkan gaar ahaan kuwa
xuduudmaya arrintan maanta waxay ahayd multi border efforts bay ahayd saddex waddanba waa maaragtay waa ka qayb qaadanay waxaan aada u mahadcelinaynaa dowladda kenya saraakiishooda oo kuwii ugu sarreeyay ilaa kuwii ugu horseeyay xuduudka ay yimaadeen daawicii nala gudbiyeen dhan kastoo nagala shaqeeyey qoladii kale ayagana xaggii ka yimaadeen waa yani wada shaqeyn oo maaragtay saddexda waddanaan yani maanta sameynay waxayna muujinaysay yani biseylka iyo daris wanaagga iyo hawshaan hawl international maaragtay incidentin markii loo fiiriyo waa fal argagixiso falka argagixisan waa wax caalami ah oo la rabo qolo walba inay dhinaceeda oga qayb qaadato marka waa na yimaadeen waana contactdareen fact
marka maydka ma ama dhinacaasa ayagaa qaata mise adinkaa duuga
may anagaa duugay dadku dad muslimiin ahaayeen marka tradition qofka dee muslimka meesha ku dhintoon baa lagu aasaa marka waxaada codsi ayaga xaggooda ka yimid ma jirin shir guud aan wada galnay iyo xiriir aan wada sameynay iyo juhdi fara badan aan wada bixnay waxaan kala go-aansanay wixii dhaawacana inaan la tacaalno meeshii haddii ethiopia haddii kenyata haddii soomaalita meeshii lagu daweyn karo ugu fudud in la gaaro wixii facility dheeraada u baahan oo degmada kabastigeeda ka weyn wixii dhinteyna aan ku duugno meesha aan ku duugno marka ayaa ku dhinteen
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid cabdi gudoomiyaha degmada beled xaawo oo u warramayay falastiin axmed iimaan haddaba bilkan ayaa sidoo kale waxaanu ka wareysanay wasiirka arrimaha amniga ee maamulka jubbaland yuusuf xuseen cismaan dhuumaal waxaanu khadka teleefonka ugu warramay wariyaha v o eda aadan maxamed salaad
guud ahaan run baaristu waxaan ku raadaa weerar ku sameeyeen waxaan ku raadaa dadka umayna kala aabayeelin dadkii oran xabad bay ku wada fureen halkaa marka shan qof ayaa ku dhimatay waxa ku dhaawacmay afar kale oo yaryar ah qaar yaryar oo shanjir kuwa ku shanjir ah iyo kuwa yaryar oo kalena way ku dhaawacmeen oo caruurtii dad faamil ahay ahaayeen oo xoogsato oo iska shaqaysto dadkii meesha ku dhintayna waa la aasay kuwii kale oo dhaawac ahaana isbitaalka yaallaan dadka soomaaliyeed oo degmada joogayba u gurmaday iyo ciidamada amniga iyo maamulka degmada arrintaa marka dhacdo runtii xanuun badan oo laga xumaado weeyo dad aan waxba galabsanin oo la laayay marka barnaamijka sidaas u dhacay qodob qodobkaas weye qodobka labaad waa la dabagalay ayagii waa la saacadeeyey afar nin bay ahaayeen marka magaalada markay ka baxeen oo muddo socdeen laba mooto xulxun oo kuwa meelaha ay ku warwareegaan baa u timid labadii mootaa qaaday waxay ku sugan yihiin hadda meel la yidhaahdo gedoon dhowe ayaa iyo eryadaas meel la yidhaahday geeyeen oo magaalada madaxaawo markoo furteeda ah afartan kilomiter u jirto tuule ah marka xaaladda dhacday qaabkaasay u dhacday falka waxaa fuliyeyna waa argagixisada barnaamijkaas sidaas weeye
waayahay inkastoo aad sheegtay in tiradooda meesha ay ku dhinteen laakiin warar baa sheegaya in dhimashada iyo dhaawacuba inta aad sheegtay ay ka badan yihiin oo ilaa lix qof iyo gabar soomaaliya ay ku dhinteen goobtaasi taa bal ka waran
way dhici kartaa dee dad dhaawaca oo dhinta way dhici kartaa sababta wax weeyo dadka markina markii falka dhacayna dee dad bay dileen dad badan oo ay dhaawaceenna way jireen oo dhaawaca way ku dhiman karaan oo dad baa dhaawaca kusii dhiman karo marka laakiin intaan anagu la wadaagnay dee waqti horena way ahayd oo saakadii hore iyo xalay arrinta waxaa la ii sheegay sagaal saac iyo rubi baa la ii sheegay habeennimo marka xaaladda marka way waa dadka dad badan oo dhaawacaa jira marka dadka way dhici kartaa inay dadku qaar kasii dhinteen
waa tahay wasiir maxaa keenaya xilligan al-shabaab in ay beegsadaan dadka kasoo jeeda dhanka etoobiya ee ormada
waa kixin ay uga jeedaan laba qodob bay ka leeyihiin qodob waxa weeyo muxuu ahaay waxay muujinayaan colaad inay ka dhex sameeyaan dalka soomaalida aha iyo dadka etoobiyaanka taas waa qodob waaye qodobka labaad ay samaynayaan waxa weeyo wixii lagu yaqaanay oo argagixisada ahaa oo muxuu ahaa dadka kan dadka la nool oo shaqaysanayo inay khalkhalinta ku ridaan cararaan oo maxaan ku idhahdaayey baa barnaamijka labada ajenda inay ka leeyihiin baan u malaynaynaa sababta waxa weeyo waxay bilaabeen inay yidhaahdaan dalka etoobiya qaadanayso dalka etoobiya kusoo duulayso baba muxaadaro xunxun iyo waxintay meelaha ku qabtaan oo baadiyaha tuulooyinkii meelahaas ay wareegayaan inay arrimahaas dhahaan baan laakiin isku soo duub waxa weeyo qayb argagixisadooda ka mid ah iyo xasarad ay uga jeedaan dadka soomaaliyeed iyo dadka etoobiyaanka inay colaad dhexdhigaan oo maaragtay muxuu ahaa ujeedkooda kaas waay laakiin waa wax ciidamada qalabka sida iyo amniga iyo dowladdaba ay ka warqabaan lagana taxadirahayo maxaan ku dhahdaayey wax fal ayagu iyo rabitaan ka yimidna kama fuli doono degmooyinkaas iyo gobolka midna waa mahadsanta
wasiirka amniga ee jubbaland yuusuf xuseen cismaan dhuumaal ayuu ahaa oo u waramayay wariyaha v o eda aadan maxamed salaad xubno ka tirsan aqalka senatka mareykanka oo ka kala tirsan xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa soo bandhigay sharci cusub oo ay doonayaan in wax looga qabto qalalaasaha ka taagan xuduudda koonfureed ee dalkan ee dadka muhaajiriinta ahi ee kasoo galaya maalintiibay kasoo galayaan kumanaan qof ay gaarayaan dadka kasoo gudbaa hase yeeshee sharcigan ayaa laga cabsii qabaa in ay diidaan xubnaha aqalka hoose oo aqlabiyadiisa ay haystaan xubnaha jamhuuriga. Warbixintan xarunta wararka ee VOA da ayaa diyaarisay, waxaana inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Hoggaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka ee Mareykanka Chuck Schumer ayaa codayn bilow gelin doona Arbacada, isagoo sharcigana ku tilmaamay tallaabo weyn oo la xidhiidha xoojinta ammaanka qaranka ee Mareykanka ee dadka waddanka dibaddiisa jooga iyo weliba kuwa ku sugan xuduudaha. Isagoo sharcigana ku tilmaamay tallaabo weyn oo la xidhiidha xoojinta ammaanka qaranka ee dadka Mareykanka ee waddanka dibaddiisa jooga iyo weliba kuwa xuduudaha ku sugan. Hase yeeshee, dhowaana markii xeerka la baahiyey axaddii ayaa Mike Johnson oo ah afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanku sheegay haddii ay soo ansixiyaan aqalka sanadka ee ay majaraha u hayaan xisbiga dimuqraadigu, islamarkaana u horimaado aqalka hoose ee ay u badan yihiin jamhuurigu, uu halkaasi ku baabi'i doono. Ukrain ayaa xeerku jidaynayaa $60 billion oo taageero ay kaga hortegayaan Ruushka, halka Israa'iilna ay heli doonto $14 billion oo ah kaalmo ammaanka, iyo weliba sidoo kale $10 billion oo ah gargaar bani aadamnimo loogu talagalay dadka rayidka ah ee ku sugan meelaha ay dagaaladu ka dhaceen ee Ukrain, Marinka Qasa, iyo weliba Daanta Galbeed. $2.4 billion ayaa iyagana lagu maalgelin doonaa dadaalada lagula tacaalayo weerarada badda cas, halka $4.8 billion lagu taageeri doono saaxiibada waajahaya gardarrada Shiinaha ee aagga Indo-Pacific. Xubnaha wada xaajoodka waday aqalka sanadka ayaa ka shaqeeyay inay isku keenaan dhowr ahmiyadood oo u dhaqdhaqaaqaya madaxweyne Joe Biden. Jamhuuriyiinta oo ka maagay xidhmadan ayaa sida oo kale ku daray tallaabooyin lagula tacaalayo kumanaanka qof ee sifaha sharciga ahayn uga soo gudbaya xuduudda koonfureedda. Aqalka hoose jamhuurigu hogaamiye iyo weliba madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka sanadka ku cambaareeyey inaanay si mugleh ugu dadaalayn in la tacaalida ammaanka xuduudda koonfureed. Biden ayaa isagu riyaaqay xeerkan aqalka sare u faafiyey, isagoo sheegay inay ku jiraan tallaabooyinkii ugu adkaa uguna macquulsanaa ee dib loogu habeynayo xuduudda muddo 10 sannaa. Tallaabadan ayaa ay ku jirtaa hannaan adag islamarkaana degdeg badan oo lagu sameynayo codsiyada dadka magangeliya doonka, kuwa baaritaanka hore soo dhaafay ee hele warqadda ogolaanshaha shaqo. Wareysiyada dadka magangeliya doonka ayaa ku dhici doona maalmo gudahood marka uu qofku dalka soo gaaro, iyadoo go'aana kama dambays ahna laga qaadan doono muddo bil ah, halka hadda guud ahaanba hannaanku uu qaato muddo sannadaha. Waxaana taasi raacday xilli celcelis ahaana 5 maalmood oo dadka sifaha sharci darrada uga soo tallaabiyay xuduuddu ay kor u dhaafeen 5,000 maalintii, iyadoo madaxweynuhuna uu yeelan doono awoodda uu ku celin karo dadka sida aan sharciga ahayna u soo tallaabay, iyadoo aana la siinin fursad ay ku sheegtaan kiiskooga magangeliya doonka. Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha xubnaha laga badan yahay ee aqalka sanadka ayaa isagu muujiyey taageeradiisa xeerka, isla markaana sheegay in aqalka sanadku ay tahay inuu isu diyaariyo inuu tallaabo qaado.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inay qaadeen weerar sida hadalka loo dhigay isdifaacida galinkii dambe ee axaddii shalay oo ka dhanaa gantaalada Kruuska ee yaalla dalka Yemen, aagga ay ka maamulaan dagaalyahanada Xuutiyiinta. Taliska dhexe Mareykanka ayaa sheegay in duqeymaha ay xaleeleen 4 gantaal oo ku waalidka maraakiibta ah, kuwaas oo loo diyaariyey in lagu rido maraakiibta ku sugan badda cas. Warbixintan waxaa diyaarisay VOA-da. Bayaanka ka soo baxay Setcom ayaa waxaa lagu sheegay in gantaalada sida hadalka loo dhigay ay soo bandhigeen khatar ku wajahan maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanka iyo maraakiibta ganacsiga ee gobolka. Weerarkan ayaa ahaa tallaabadii ugu dambeysay ee ciidamada Mareykanka ay ku qaadaan mitidiinta ay taageerto Iran si ay uga hortagaan weerarada isdaba jooga ah ee Xuutiyiinta ay la beegsanayaan maraakiibta maraysa marinka muhiimka ah ee maraakiibta ee badda cas. Horaantii maalintii axadda ayaa la taliyaha amniga qaranka ee aqalka caad Jake Sullivan waxa uu sheegay una sheegay telefishinka CNN in ay muujinayso in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu samayn doono waxa uu u malaynayo in la sameeyo haddii ay jiraan weeraro kale oo ka dhana ciidamada Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe amaba maraakiibta badda ee Mareykanka iyo maraakiibta ganacsiga ee ku sugan badda cas. Si kastaba ha ahaatee, Sullivan waxa uu sheegay in Mareykanku uu sidoo hadalka u yiri isku dayi doono in uu ka ilaaliyo in dagaalka uu ku ballaarto bariga dhexe xitaa iyadoo ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska ay ku biireen si ay u garaacaan metidinta Iran ay taageerto mar kale. Jimcihii ayaa Mareykanka waxa uu weeraray in ka badan 85 bartilmaameed oo lala xiriiriyey ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iran iyo xulafadeeda Ciraaq iyo Suuriya, taas oo jawaab u ah dilka 3 xubnood oo ka tirsan ciidamada Mareykanka oo lagu dilay meel ka baxsan Jordan oo ay ku sugnaayeen. Kadib Mareykanka iyo Britain waxa ay garaaceen ugu yaraan 60 bartilmaameedyada xuutiyiinta Yemen maalintii Sabtida, halka Mareykanka uu haddii bilaabay wax uu ku tilmaamay weerar difaac ah oo ka dhana gantaalada xuutiyiinta ee loo diyaariyey in lagu weeraro maraakiibta ku sugan badda Cas. Sullivan waxa uu sheegay in Mareykanka, sidoo hadalka uu yiri, weli uu qiimeynayo khasaaraha dagaalka ee ka dhashay weerarka lagu qaaday metidinta ay Iran taageerto ee Ciraaq iyo Suuriya. Sullivan oo la weydiiyey sida Mareykanka u qeexi doono guusha weerarada, ayuu Sullivan waxa uu yiri, weerar kasta oo aan qaadno waxa uu gacan ka geystaa hoos u dhigidda awoodda maleeshiyaadka Iran taageerto ee gobolka. Mareykanku waa uu kici doonaa marka la soo weeraro, laakiin isla marhaantaana waxa uu hubinayaa in Mareykanka aanu u jiidan dagaal bariga dhexe ah. Waanu difaaci doonaa ciidamadeenna, ayuu yiri. Halka Mareykanku uu maalmihii lasoo dhaafay sheegay in aanu eegayn in si toos ah loo weeraro Iran, ayaa Sullivan waxa uu yiri, ma xukumi doono amaba kama saarayno weerar ka dhaca gudaha Iran. Xuutiyiinta ayaa Sabtidii si cad u sheegay inaysan ka laabanayn sida hadalka loo dhigay howlgallada militari ee ka dhanka ah Israa'iil, waxaana ay sii socon doonaan ilaa dembiyada xasuuqa ee Gaza laga joojiyo oo godoominta lagu hayo dadka degan laga qaado, iyadoo aan loo eegin nafurnimada ay noogu kacayso. Maxamed Al Bukhayti oo ah sarkaal xuuti ah ayaa ku qoray barta X ee hore loogu yaqaana Twitter, gardarrada Mareykanka iyo Ingiriiska ee ka dhanka ah Yemen ma noqon doono mid jawaab la'aan ah, waxaanan la kulmi doonaa xiisad ka casanaana oo sii kordhaysa, ayuu yiri. Ruushka ayaa codsaday kulan degdeg ah oo ay isugu yimaadaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay gelinka dambe ee Isniintan maanta ah si looga hadlo weerarada Mareykanka ee bariga dhexe. Laanta afka Soomaaliga v o a ayaana duli naga dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a rediga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA-da dhadhaab ee ka soo gasha moojada FM-ka 106.7 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa in ka badan 306,000 oo qaxooti ah oo ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa wajahaya cunto yari baahsan kadib markii hay-adda cuntada adduunka WFP ay yareysay raashinka gargaarka ah ee la siin jiray qaxootiga ku jira xeryahaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti cusub oo sanado badan kadib ay u suura gashay in laga diiwaangeliyo xafiiska arrimaha qaxootiga oo u mahadceliyay hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti cusub oo sanado badan kadib ay u suura gashay in laga diiwaangeliyo xafiiska arrimaha qaxootiga oo u mahadceliyay hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Kama marna xubintii shaqsiga todobaadka ay marti ku tahay Xaliima Yuusuf Shire oo ah hooyo qaxooti ah oo ku nool xeryaha oo ka warbixin doonta safar taariikhi ah oo wiilkeeda uu ku aaday gudaha dalka Liibiya. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed. Hay-adda WFP ayaa yareysay 50% raashinkii gargaarka ee la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Talabada cunto dhimista ah ayaa WFP waxay u sababaysay dhaqaale xumo soo wajahday maadaama uu hoos u dhacay dhaqaalihii deeq bixiyaasha ay ku kaab jireen gargaarka la siiyo qaxootiga. Waxaana gargaarkan aadka loo yareeyey oo toos u saameyn doonaa nolosha qaxooti ka badan 306,000 oo ka diiwaangashan xeryaha iyo kumanaan kale oo dulsaar ku ah qaxootigaasi. Waxaana qaxootigaasi ka mid ah kuwa nool ahaan ku tiirsanaa garaamaadka yar ee haatan aadka loo yareeyey. Cabdulaahi Cali Aadan Geedu waa gudoomiyaha dhagaxley ee kaamka dhadhaab. Waxaan ka wareysanay kulamo ay la qaateen hay-adda cuntada adduunka WFP iyo saameynta qaxootiga ay ku yeelan karto garamaadkaasi laga jiray qaxootiga ku jira xeryaha.
Cabdisalaam, saad ogtahayba 2024 aqabad fara badan baa soo korodhay. Sanad cusub hadda wixiisa wanaagiisa iyo xumaantiisa iska wataa. Marka hadda annaga waxaan ugu soo kordhay qaxootiga dhadhaab raashin la-aan. Raashinkii dadka ay qaadan jireen oo la qaadan jiray 50% waa la dhimay bishaan hadda labaad oo nagu soo socoto wixii ka dambeeyo ilaa bishii lixaad haddii alle imsaas haddii ilaahayna si u keeno meesheeda. Laakiin hadda raashinka dadka ay qaadan jireen marka hore waxay ahayd ilaa iyo waxaa la qaadan jiray 4 kilo calaa nafar calaa qof. Maantana duurkan waxay qaadanaa 2 kilo hadii marka waad fahmi kartaa 50% raashinkii waa la dhimay hadii ay noqoto digirta adayna saliid adii raashinkii wixii dhan waa la dhimay. Marka 2 kilo iyo 3 beri waad fahmi kartaa marka meesha culays inuu ka jiro. Mar taas waxay sababtay waxayna sababaysaa maadaama mar roobku imaaday iyo maciishadii kor u kacday oo culayso fara badan qaxootiga ay soo mareen cuntadii la laacsanaa haddana cuntadii WFP lagu tiirsanaa hadii la waayo marka culaysku sii kordhay. Marka dadkii waxay yaro ay la tacaalayeen ay la halba waninkii ganacsiga la ordayay waxay la wanaagsan marka in dabka lagu shido
wayahay gudoomiye in bablishinka qaxootiga ku nool ee wajahaya raashin la-aantan tir ahaan ilaa imisa ayuu garaya?
Qiyaastii haddii aan qiyaaso 3,000 ilaa 4,000 marka isku daro 306,000 way gaarayaan dadka qaxootiga. Dad fara badan waxaa jira oo inta leeg oon la weli la diiwaangelinin ilaa 400 qof lagu qiyaasi karo ayagana joogaan. oo weli UNHCR iyo dawladda Kenya weli ayna daban gelin halkaas habeen kastana dadku way soo xaroon oo way iimaanayeen maalin maalinka dambeysa dadku way iimaanayeen waxa dhibaatooyin fara badan xoolo way haysteen hore u soo dhamaadeen iyo biyihii hadda roobkii deerti oo aad ku beerihii ku dhuftey oo waxba tacab u soo gajin iyo waxyaabo fara badan ayaga sheegay iimaanayeen dadka maalinka dadku way iimaadaan laakiin weli lama duwan gelin marka dadka 100 kun xag way u dhaafeen dadka aan la duwan gelin ilaa 300 ilaa 600 adiga 500 ku dhow yaa xariiraha dadab haddu ku soo
waatay in arinta raashi la'aanta WFP toos u shaacisay oo idana wadaagtay maadaama hoggaanka xariiratiin
haa WFP bishii 2019 ay noo yeertay waxa noo sheegtay in raashi la'aan ay ka jirto dadxariiraha dadab deeq bixiyaashii dhaqaalaha laga heli jirayna ay macnaha dhaqaal la'aan ay sheeganayeen wixii la heli jirayna la waayay marka waxay noo sheegeen in wixii yar oo la haysto in la yareeyo intii wax kale laga helay marka maadaama xulada fara badan iyo dhibaatooyin fara badan caalamku ka jiro deeq bixiyaashii marka hore dadab caawin jiray dibdib u gurteen marka waataami kartaa qof haddii 30 sano meel degana wax la siinay marka maalin maalinka dambeysan dhibaato iska sii kordheysa laakiin hadda waxaan ka cabsi qabnaa in macluul ay ka dilaacdo sababta dad fara badan oo boqolaal kun oo qoys yaa waxay ku tiirsanayeen raashinka yar oo WFP ay bixiso
way hay culayska oo sii ballaaranayaa qaxootigana waxay rajo ka qabeen sanadka cusub in isbeddel ay geli doonaan bal ka waran walaacaad ka qabtaan noloshan qaxootiga ku nool xeryaha oo sanad sanad ka dambeeyo cariir xoogan sii galeen
runtii saad ogtahay 2016 markii madaxweynaha hore Kenya uu ku dhawaaqay in xeryaha la xiri doono deeq bixiyaashii dibdib ay u guranayeen sanad sanadka dambeysa waxaa la sii jaray marka hadda sarxaddi baa la marayaa dhaqaalihii hay'adaha la siinayay ama dadku wax loogu qabanayo waa la waayay inta badan boqolkiiba waxaan ku dhihi karaa lixdan waa la waayay marka qaxootiga uu sii badanaysa dhaqaalihii waa la sii dhimay sanad sanadka dambeysa
aad u maasan yahay kaasan wuxuu ahaa Cabdullaahi Cali Aadan Geedow oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha xariyaha oo noogu waramay gudaha xariyaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale go'aanka cunto dhimista ah ayaa si guud u taaban doona nolosha qaxootiga inkastoo nolol ahaan kala duwanaansho dhinaca farqiga ah oo u dhexeeya bulshada qaxootiga ah waxaana culayska ugu badan gaar ahaan ugu saameyn doona qaxootiga cusub ee nolol ahaan aan la qabsan nolosha qaxootiga kuwaas oo nolol ahaan aan awoodin inay dib ka shitaan hal waqti Siyaad Cali Gallow oo gudoomiye ka ah xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayaan ka wareysanay nolosha qaxootigaasi iyo sida ay u saameysay raashinkani laga jaray garaamaadka ay qaadan jireen
Cabdisalaam markaan diwaan uu noqdo insha Allah ee meesha waxa ka muuqdo in qaxootiga oo saddex barto kuwa way dadba u gudbay oo tawruucad haystaan kuna ciyaalkooda wax u bartay maana meelaha wax u dhigaan ayagana tawruucad haystaan kuwa hadda kuna aan ku leeyahay waa kuwii gadaal dambe ka imaaday oo maalaha dhaqaale la'aan iyo kaar wax kale ayna ku haysanin ugu imoodayeen dheef inuu yahay kaarka kaarkana oon ku fanaan maba jakoolo laga dhigay 450 kaarkii raashinka ahna laga dhigay 2 kilo oo laga dhigay ayaa culayskooda yeelay la dhacay wax ku shaqeeystaan u saleheen hadii ay murugmaal ay gali lahayeen murga hata malaha waa meel ay ku murmaalaan malaha qoriiba laga reebay waxa laga reebay hooshi baa laga reebay waxa laga reebay cawska taa dad gurnay hata waa laga reebay meel kale ay ku nool yihiin u saleheen dadka Cabdisalaam oo dadkaas iyaga dhab zaid buqaba WFP way gaabisay bishan waxaa waa bishii 2024 ee loo filayay inuu maana dheer badan la heli doono sidii la filayay inuu soo noqonin bishii 3-aad ee alaalkay walaalay isugu taagan yahay Cabdisalaam oo markaa adii weydiisay qootiga aad walaalada dhacaya wuxuu u baahan yahay gargaar wuxuu u baahan yahay ay kor fiiriyo wuxuu u baahan yahay in shaqada dib u baarto
way haysheedo waxa ka warbixisaa qaxootiga u dambeeyay ee dabcan soo gaaray xariyaha abaaraha ka soo barakacay saameynta ay ku yeelan karto raashin la'aantan
qaxootiga cusub waxaa nool ahaan ay ku tiisanayeen kaarka qaxootiga la qaatun baa ay ku tiisanayeen kaarkii hadii uu noqday marka 2 kilo uu noqday baba jakulan ay noqotay 450 ay noqotay aad bay u dara dhacayaan qaraabay ku tiirsanyihiin malaha xoog malaha dhaqaale dibadda looma jiro qaxootiga wallahi waxaan soo maleyn karaa u dara dhacayaan وتاي قف كيمياء لبا كيلو لو قرشيي ها قفكي وا لبا كيلو او راشيكو غلي مرديه marka hore imsaal siiri marka hore 3 kiilo barbu aha iyo bamajakolo mana 800 konte tii ay dhayn hoogo mar bay qabeyro bilay ku qaaday jiray ayo tii ma dhalisnaayeen had bishi qofna aadana wa taqaan 2 kiilo mordeye iyo 400 oo bamajakolo hade absalaanu inay aan fikirin kulli waa dareemaysa insha Allah
aad baa u mahadsanahay kaasna wuxuu ahaa siyaad Cali Gallow oo kamida gudoomiyasha xaafadaha ee ku nool yihiin qaxootiga cusub oo u waramay barnaamijka caweyska dadab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA ugu dambeyntiina Cabdullaahi Gedow ayaa hay'adaha samafalka iyo daaqbixiyasha ka codsaday in dhaqaal loo raadiyo gargaarka samafalka ee la siin jiray qaxootiga isagoo xusay in haddii raashinyarida ay sii daba dheeraato ay saameyn dhinaca amniga ah ka dhalan karto gudaha xeryaha.
Waxaa kaloon codsanaya bulshada caalamiga ka codsanaya daaqbixiyaasha in mataqaana dadkan dhadhaab ku rafaadsan oo gaajaysan ay cunto la soo gaaraan, haddii bisha labaad iyo bisha saddexaad bisha afaraad dadka ay kusii ahaato, waxaa dhici kartaa dad fara badan oo cuntada ku tiirsana oo marka dambe laga ii dhac bilaabi doono. Saad ogtahay maalin dhow markii raashinka la waayey oo roobku u dhacay, dad baa macnaha tugeysa bilaaba. Marka biniaadamkan wax cunaan hadday waayaan dhib baa imaan kara. Marka daaqbixiyaasha waxaan ka codsanaya dadku waa dad tabaaleysan, waa dad masaakiin, waa dad qaxooti ah, waa dad aan tabar haysan, waa dad aan hooy haysanin, inay dadkan kaalmo ay la soo gaaraan baan ka codsanaya. Hay-adaha muxsanaadka saasoo kale dadka wax sadaqaysay waxaan ka codsanaya dadkan banaanka daadsan oo qaxootiga banaanka yaala in ayna wax la soo gaaraan.
Waa xaqiiq waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab waxaan idin ku soo maqan sheekooyin kale ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkay ahaa Cabdullaah Jaamac oo sida ay ula socdaan nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaam dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. Waxaanu barnaamij si toos ah idinkaga imanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinna kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Xaliima Yuusuf Shiree oo ah hooyo ku nool qaxootiga oo uur ku taalo ku reebay safar taariiba oo wiilkeedu uu ku aaday dalka Liibiya. Waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku cusub xerada Xagardheer oo markii ugu horeysay qaxootinimo loo diiwaan geliyay kadib muddo sanado ah oo ay fursadaha sugayeen oo u mahadceliyay hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xeryaha qaxootiga. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga intii nii dhegeysatay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkii hore waxaan ku wareysanay gudoomiyaha ururada dhallinyarada Xagardheer Maxamed Cabdullaahi Jumcaale oo intii nii haleeshay barnaamijka aad ku maqasheen inuu sheegay in dhallinyarada xeryaha qaxootiga qaarkood ay naftooda ku biimeynayaan safaro halis badan oo taariiba. Waalidiinta danyarta ee xeryaha qaxootiguna ay dhibaato kala kulmayaan falalka taariibka ah. Haddaba toddobaadkan waxaan xubinta shaqsiga u soo xulnay Xaliima Yuusuf Shiree oo wiilkeeda Yaasiin Maxamed Ibraahin uu ka taariibay xeryaha qaxootigu uu muddo 4 bilood ku xiran yahay dalka Liibiya. Xaliimo ayaa ka waramaysa dhibaatada iyo culayska ay kala kulantay wiilkeeda xiran oo ay awoodi weyday inay dadka wax taariibiya ka sii deyso awooddeeda dhaqaale oo aad u liidato darteed.
Xaliima Yuusuf Shiree baan ahay, maama dhibaysan baan ahay oo qaxootiga ku nool, haddana anoo daruuf iska keyhayso oo dhibaateysan baa cunug iga baxsaday. Tahriib buu iga galay, tahriibka muddo 4 bilood buu ku jiraa oo la jirdilahayaa uu ku rafaadsan yahay, wax iga bixinayna aan haysanin. Marka arrimaha qof dhiikar qabtana waan ahay oo aad u xanuunsan. Arrimahaasaa marka ila soo xariiray aan ka cabanayaa.
Hadda wiilka muxuu ku sugan yahay? Waa sidee xaaladiisu? I faahfaahin.
Wiilka hadda wuxuu ku sugan yahay inuu maalin walba soo cabanayo, uu soo qaylinayo, oo la dilayo, oo lacagta keen la leeyahay, oo la kor taagan yahay, oo gacan laga jabiyey, oo laba lugood laga jabiyey, uu dhibaysan yahay, oo haddeer 2 saac ka hor uu isagu ayuu ugu ooynayay 4 bilood wuxuu ugu xiran yahay. Waxaa la'aan lacagtii bay naga rabaan in meesha laga bixiyo. Nimankan lacag bay sugayaan. Ma sii daynayna dheen intii xoolaha aan ka helayna waan jirdilayna ama waan dilayna waa tuurayna gabigiisa anaga magafaana la dhahaa. Waxaan ka naxaynana mala naxariisna uma hayno.
Horta Yaasiin xiga ku xiran yahay, dalka uu ku xiran yahay, ma ka warqabtaa?
maska uu ku xiran yahay Yasiin waa Liibiya Liibiya waa magaalada Liibiya ku xiran meesha magafa buu ku xiran yahay Yasiin
intuu idin ka tagay oo idin la soo hadlayay marna muqaalkiisa ma aragtay ama han noqoto muqaal laga soo duubay ama live aad si ma aragtay muqaal kula hadashay aragtidiisa marna ma aragtay
waan arkay way soo tuureen video ugiis iyagoo garaacay dilayay soo tuureen live aan ku arko ku ooyan ku baroortay igoo dilay oo lugta kurka oga heeyo waan arkay wal itus
lacagta ay ka soo dalbadeen imisa ayay dhantahay masi awooda inaad lacagta bixiso
ma agoodi lacagtaas mana u dhawi inaan bixiyo lacagta ay soo dalbadeen waa $18,000 ma agoodi wax iga bixin hayana malahan anigana waxaan u hayaa malahan maama xanuunsan ba ID card qabto aabiis lug dhambuule ayay u jiidayaa isagana sakor ID card buu qabaa
marka maxaa hadda ku talaa hadii aanad awoodin wiilka lacagtaas 18,000 inaad ka bixiso wiilkana uu meesha ku xiran yahay maxaa ku qorshaa hadda
wiilkaas iga rafaadsan in meesha la iga bixiyo oo wax la iigu qabto qaxootaan ahay ilaahay baa wax qaban kara in la isaacideeyo qof dhig kar qabtana waan ahay oo xanuunsan oo rafaadsan oo 4 bilood aan si ahan jiif iyo joog diiday intaas uu igu soo dabo oynahay waxna aan u heli karin arintaas waxaan rabaa sida ugu dhaqsi badan in wax la iga qabto
xaaladda dhaqaale ee qoyskaaga waa sidee qaxootiga waa isku dhex jiraa dad badan baa jira awooda inay wax iska bixiyaan ama ehelkooda uu dibadda jiro bal xaaladdaada dhaqaale iyo inaad u heli karto iyo waxaad rajaynayso iyo cid aad leedahay waxay kugu soo wadaa bal si fiican dadka ula wadaag meesha awooddaada ay taagantahay
agoodayda waxay taagantahay ilaahay ba agood la qafada aan leeyahay waxbuu iigu maqan yahay ama meel buu wax iiga soo qaaday horta malahan islaankaas hadda aan u cabanayo ilaahay wax qeyr qaba ha iiga soo qaado wax ay soo biilay iyo wax idaba taagan iyo wax dhaqaale siiya malahan guryahayga wariyaha wuu dhex fadhiyaa indhihiisana way qabanayaan wuu u jeedaa si u yeelaan burburka iyo dhibaatada iga muuqata iyo daruufta marka ninaan wax ka sugaya ilaahay iyo ummaddaas ilaahay aa un bandhigta unbaa wax ka sugaya insha allah iyo hay-adahaas iyo inta islaan ummadda nebi maxamed
waxaad ii sheegtay inaad xanuunsan tahay oo aad dhiikar qabto qofka dhiikarka qabana waa u daran tahay waxyaabahan naftiisu ay dhibsanayso markaas see hadda caafimaadkaagu yahay dareenkaaguse sidee noqday markuu wiilkii kaa tahriibay
wallaahi dareenkayga aad iyo aad baan u xanuunsanahay daawadaydaan iska cunaa isbitaalka aan ka qaato aan la xariiro dhiiggeyga marwuu kacsan yahay 400 buu isku xiri ilaahay unbaan baryaa ilaahay unbaa iga dejin kara subxaana watacaala uu abuuray marka waxaa wey dhiiggeyga uu kacsan yahay kaniinka iska laqaa ilaahay baan iska baryaaya qof iska xanuunsan iska jiita meesaanahay marmar lug baab xanuunaysa boombale camal in noqona iska jiidahaya oo dhiigga aan u maleeyo iyo rafaadka wiilkaas hayta meesha dhibka ku haysta iyo murugta haysata iyo kurbadaas marka arrimahaasna way haystaana way jirtaa insha allahu ilaahay ha iga saariyo ummaddaasayta aan wax ka codsanay
wax iiga sheeg Yasiin markii uu xeryaha joogay iskuul ma dhigtay haddii uu dhigtay xagee buu gaaray muxuu si qaban jiray intii aanu tahriibin ka hor
Yasiin xareyha markuu joogay iskuul buuxuu uga tagay galaaska 7-aad bir buu bartay iyo darawalnimo hadda gaari uu leeyahay kuma shaqeysanayo maalin walba taksi buu qaadi oo waa laga dhigani marka saas uu ku wadwaday hadduu wax ka waayana oo cidina aan sici waayana uu isiga cararo tahriibka dhibaata u geysay uu galay marka hadda tahriibkii buu ku jiraa uu ku dhimanayaa
Yasiin ma laha reer iyo caruur ma guursaday uu
Yasiin ma guursan reer ma lahayn weli ma guursanin wuxuu ku guursanaa hadda maba uu ahayn hadda nin arday buu iska ahaa waxaa weeraarkoodana hadda waaba reer Tabareed guur weli ma uusan marin Yasiin mana guusan weli
intii uu xeryaha joogay marna ma kaala hadlay wax tahriib ku saabsan masi ka dareentay inuu tahriibayo
maya maya kama dareemin baabuurkaas iyo waxaas unbuu dab orday kama dareemin weligay hataa buufis iyo wuu sheegi jiray laakiin tahriib weligay kama malaysanay ninkaas ani meesha inuu isku ridaayo aad iyo aad baan oga xumahay meesha uu ku dhimanay maani walba lug la jabinay gacan la jabinay laga soo oynsiinay laga dhawaajinay aad baan oga xumahay hooyaan ahay kolba wax dhashay
maxaad is leedahay Yasiin waa ku khasabtay inuu tahriibo maxaa dhibaho uu ka cararayayaad is leedahay
Yasiin daruuf unbaa ku kalifta daruuf cidiina amaad ka saartaa dhibaatada ee ku jirta ooyada aabbaha daruufta unbaa ku kalifta iyo wax la-aan ninkaas ardayga waxa meesha ka tuuray daruufa unbuu u galay ama cidiina ama maanta wax u qabataa buu u galay nin qaxootina wuu ahaa marka arrimahaas uu galay
daruuf uu galay baa tiri iyo nolosha qoyska iska adag bal nolosha qoyska iga wax iga sheeg iyo daruufta nololeeda aad ku nooshiin ma wax dhibaato ah oo xagga nolol xumaa miyaydin haysa
wallaahi nolol xumo weyn haysataa iyo dad diil aan qaadanayno iska degan qaxooto iska dhibaateysano guryahayga aad dhex fadhida adiga wariyaha aad u jeeda si u yeelaan daruuf way jirtaa aad iyo aad daruuf weyn ba haysato waxaan haysta male wuxuu ilaahay ogyahay ma ogi qaxooti unbaan iska ahay ninkaas ba daruuftaas la awgeed buu meesha u galay iyo ciddan ama noloshaan ka bedeshaa marka arrimahaas uu u galay insha allah wax aan maalin inaad laan loo bari karsada labada bilood dambe inaan karsan baa arkaa ilaahay inuu og yahay marka arimaha darteed uu ninka meesha ugu dhimanayo ugu jira
dambeyntii maxaa talaha u haysa dhalinyarada laga yaabo inay ku hameeyaan inay tahriibaan oo aan ogeyn dhibaatada iyo rafaadka ka horeeya iyo waalidiinta laga yaabo in caruurtooda ay tahriibaan oo aan ka warqabin dhibaatada hadhow ay la kulmi karaan
waxaan ku wacyigelinayaa taariibka inuu meel xun yahay oo dadka lagu dilo oo ilmaha lagu laayo oo lacaga ciidan qaxooti uu bixin karin la qaadanayo oo dusha nagala saaray taariibka inuu aad u xun yahay baan ku wacyigelinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed taariibka wiilba iiga jiro iiga dhimanayo wiilkayga iyo wiilasha Soomaaliyeed kulli waa isku mid inay gelin inay u dhawaanin inay magafa warkiisa aqbalin inay meel u taagan yihiin istaagin insha Allah taasan ku wacyigelinayaa ilaahay inaan nooga reebo anaga hadda ku dhiban iyo inta Soomaali oo kale inta ku jirsan Allah nooga saar inta kalena ilaahay nooga cusho insha Allah
taasi waxay ahayd Xaliima Yuusuf Shiree hooyo ku nool xiriyaha qaxootiga oo martii ugu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhaab ee toddobaadkan xerada xagardheer waxa laga bilaabay diiwaangelinta qaxootiga ku cusub xerada oo iyagu aan helin diiwaangelin sanadkiina dhaafay markii xariyaha qaxootiga ee Ifoyo dhagax ay laga diiwaan geliyay qaxootiga cusub dadka muddo dheer sugayay in qaxootinimo loo diiwaan geliyo ayaa soo dhaweeyay qabilaada iyo diiwaangelinta loo sameeyay way aaminsan yihiin inay wax badan ka tari doonto noloshooda sida uu barnaamijka caweyska u sheegay Diini Cali Cabdi oo ka mid ah dadka la diiwaan geliyay
Masha Allah li diiwaan geliyay hadii li diiwaan gali waa ku faraxsanahay maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay iyay ugu mahadcelina ee UN ugu maalina ma garatay ee ilaa 4 sano meeras waa sugayay maanta waa ku faraxsanahay hadii iyay itmo hada diiwaan galiska markii halay markaa waa hadii iyay itmo ee waxaan filayaa in gargaar fiican la siiyo oo ku osineyna oo umadii hadda kaarka la siiyaan oo ku osineyna oo guriyooyin iyo wax badan ina ku osineyno mas'uul maqamno
diini waxa uu qabaa in nolosha qoyskiisa ay wax badan iska bedeli doonaan diiwaangelinta oo ku heli doono lacag gunaa darteed
noloshadayna aad iyo aad u bedelayna hadii ay idmo wixii oone alaf aan waa loonaya maama chocolate hadii aan halnay waxa way nolosha waxa lagu bedelaya hadii waxaan la sii jiray boonad aan qabnay waxaan la sii jiray maala moodi iyoone waxaas oo wax yar aan la sii jiray maama chocolate hadii aan halnay waxa la sameyn karaa ayaalkii waxa loo aada meeshi tukaaminka ayaa loo aadaya waxa loo soo qaada burka loo soo qaada bariiska loo soo qaada waxa way baasada loo soo qaada saliid hadii naga dhamaatan oo soo qaadanayna ana ayaalkii marka diidaydmo ina intaas isku bedelaan waa laga yaabaa diidaydmo
dadka la diiwaan geliyay ayaa la siiyay waraaqo cadeynaya inay yihiin qaxooti iyo meesha ay degan yihiin diini ayaa sheegaya inay aad ugu baahnaayeen inay helaan aqoonsi cadeynaya qaxootinimadooda
aqoonsigu waxaa way waanaga maqanaa maasha Allah waxaan halnay kaarkii halnay manifestadii halnay ene til lahay onay imbe til lak lagu tuuray maama chocolate ya halnay maasha Allah yaay u maadelinayna ayka ummu ugu maadelinayna maasha Allah intii onay UN no gargaartay
madina maxamed aadan oo qoyskeeda loo diiwaan galiyay qaxootinimo ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsantahay diiwaangelinta loo sameeyay
diiwaan gelinta sanadkan lagu waay diiwaan geliska sugeeyni hadda maasha Allah halni alhamdulillahi alamin halni diiwaan geliski waa ka farahanay markii nanu diiwaan geli waa ka farahanay alhamdulillahi shukru saliidani usuni moordidaani usuni gelaytaani usuni alhamdulillahi yu han taan kama hadiyan anku shukriyaan haddana wali ilaahay haneen ka qaada iyo ka sii dhagaagan alhamdulillahi raashin way haysana ilaah kas boono sidii uraashin badan tahay kaarku mu badan yahay maasha Allah way hada wahi kaar la qaadanaya qaadanay kaasa uni hayna wal ala wal ilaahay nasi haysana hadana aamoyna tukulada ini aamoyna
madina waxa sheegtay in inkasto aanay wali u bilaaban lacagta gunada ah ee bamba chukurada loo yaqaan oo ay hadana rajaynayso inay wax badan u tarto markii ay hesho
Mama chocolate hadii hari guri waaye lacagtii mahaneen dhiina una daraad leenan diiwaan geliyay hadii un haqaado gaarna ku saarka ka gadaan bariiska ka gadaan sokorta ka gadaan wali maslunka ka gaado yaan iyo ka gadaan unun alhamdulillah shukru haa yaan ka farahsanna ilaahay yaan ka farahsanna yu yaan ka farahsanna maasha Allah
dhigaystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska la dhaabay toddobaadkan oo qaybtii san dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaalha tan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha suugaanta برامج عويس هالكاس يعني كوساف ميريا برامج شهاديس وتبني أنا جوها عبسلان سلاس إيه سعد كي أحمد داري تاني صدار كده ما أنت هدي بكل مدونة وحنا